ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ንምቋም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ሰናይ ፍቓደኛታት ዘዳለወ ኮይኑ ይኾኖ ዝብል መሪሕ ቃል ብምሓዝ እዩ ተኻይዱ። ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ወይነ ብርሃ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓንቲ እያ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍፀምን ነዚ ንምኾናን ድማ እቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ኢላ። ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተጠርጠርቲ ብሕጊ ክሕተቱ ንምግባርን ጥቃዕት ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድምፂ ንምዃን ኢና እቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ብምባል ተዛሪባ።
ዕላማዊ ሰላማዊ ሰልፍና ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ይኾኖ እዩ ነይሩ ናይቲ ምንቅስቃስ ሽምባዕሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ጎስጓስ ናካየድና ቀኒና ኢና ዝተፈላለዩ መልእክትታት ናሕለፍና ቀኒና ኢና። ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቃዓት ይኾኖ ይእኸሎ ሱቕ ምባል ፍትሒ ምጉታት ፍትሒ ዘይምሃብ ስልጣን ተጠቂምካ ምብዳል ፆታዊ ጥቃዓት ምብፃሕ እዚኦም ኩሎም ይኾኖም ይእኸለና ንምዋል እዩ።
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ዝኾንኑ ፅሑፋት ብምሓዝ ፀሊም ቲሸርት ተኸዲኖም ድምፂ ከየስምዑ እዮም እቲ ሰልፊ ኣካይዶም። ብዘይ ድምፂ እቲ ሰልፊ ዘካየድሉ ምክንያት ወይን እንትዛረብ
ክልተ ነገራት ንምሕላፍ እዩ። ሓደ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትድፈራ ከለዋ ክውቃዓ ከለዋ ኣሲድ ክፈስተን ከሎ ብዙሓት ጥቕዓታት ብሓለፍተን ብጎረባብተን ብናይ ቤተሰብ ኣካል ጥቕዓት ክበፅሐ እንተሎ ሱቕ በላ እየን ዝበሃላ ሓደ ከመይ ፀሊም ተኸዲና ነርና ትሸርት ባዕሉ እሱ ትሓዘና ትስምዒትና እዩ ዝገልፅ። ሱቕታ ከመይ ከም ዘሕምም ንምንታይ ሱቕ ክብላ ተገይረን ዝብል መልእኽቲ ከነሕልፍ ኢና ደሊና። ብካሊእ መንገዲ እንደገና ብቲ ባነር ብቲ ጭርሖ ብቲ ሙዚቃ ኣቢልና ኦሬዲ መልእኽቲ ስለዘሕለፍናዮ ሱቕታናስ ትኩረት ክረክብ ይብልና ስለዝኣምነና ኢና።
እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ፀጥታ ከም ዝሓለፈ ዝተዛረበት ወይኒ ኮይኑ ግና እቲ ሰልፊ ኣብ ዘተካየደሎም ቦታታት ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ክዕገቱ ስለዘይተገበረ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘጋጥምዎ ብድሆታት ነይሮም ክትብል ገሊፃ።
ብጣዕሚ ሰላማውን ዝተረጋግዐን ነይሩ። እቲ ሰልፊ ክብተን ዝፈተነ ኣካል የለን ዝረበሸ ኣካል የለን። ኮይኑ ግን ትራፊክ ካት መንገዲ ክዓፅሉና ይኽኣሉ ምስ ባጃጅ ምስ ታክሲ ምስ ሳይክልና ተዳፋእና ኢና ሰልፊ ካይድናዮ። እዚ ክመሓይሽ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ብዙሓት ሰባት ቀለልቲ ታይ ክንትገብራ ዘለኹን ኣብ ፅርግያ ታይ ሞ እዩ ሓንቲ ጓል ተደፊራ ኢልኹን ተኸውነ ኢልኹን ይኹን ናብ ፅርግያ ወፂኹን ከም ቅብጣን ከም ዘመናውነት ከም ስራሕ ዝሰኣና ዝቆፀሩና ሰባት ነይሮም። ግን ቃልሲ ካብዚ ከም ዝጅምር ኣሚንና ኢና ወፂና ንብዙሕ ነገር ተዳሊና ኢና ወፂና ንድሕሪ ሕዚ እውን ኣጠንኪርና ንቅፅለሉ ኢና።
የጋጥም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣመራርሓ መንግስቲ እውን ይፍፅምዎ ስለ ዘለው ዘሸቕሊ ገብሮ ዝበለት ድማ ካብ መተሓበርቲ ሰልፊ እልዋም ኣለም እያ።
ፆታዊ ጥቃዓት ከም ንቡር እናተረየ ብምኻዱ መዓልቲ መዓልቲ ጓል ደቂ 2-3 ዓመት ቆልዑት እናተደፈራ ብፆታዊ ርክብ ብዝመሓላለፍ ሕማማት እናተጠቕዓ ክሳዕ ሞት እናበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣሲድ ገፀን እናተቃፀላ ካብኡ እንደገና እዚ ጥቃዓታት እዚ ዝፀወር ሕብረተሰብ ክህሉ የብሉም ብዝብል ኢና ዝሰልፊ እዚ ኣካይድናዮ ግንዛበን ምፍጣር ማለት
እዩ። ኣብቲ ሰልፉ ደቂ ተባዕትዮ ብምስታፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኮኒኖም እዮም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኣብ ላዕሊ ማሕበረሰብ ዝፍፀም ምኳኑ ብምርድኦም እዮም ደቂ ተባዕትዮ እውን ዝተሳተፉ ኢላ ልዋም።
ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ማለት ጥቃዓት ማሕበረሰብ ማለት እዩ። ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፀወር ማሕበረሰብ ማለት ድማ ናይ ማሕበረሰብ ምብስባስ ናይ ኣተሓሳስባት ድኽምነት እዩ ዘርኢ። ስለዚ ናይ ኩላትና ጉዳይ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ናቶም ጉዳይ ማዕረ ከምና ከማና ማለት እዩ ጉዳዮም ስለዝኾነ ንሳና ወፂም ሎም ማዓንቲ ድምፆ
ይኾኖ ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ቅድሚ 3 ሰሙናት ንምክያድ ተተሊሙ እኳ ተነበረ ምምሕዳርታ ከተማ ብምክልኻሉ ከይተኻየደ ምትራፉ ፀብፃብ ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።